Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή, από το δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 4 μέχρι 10. Ο Θεός όμως μας αγάπησε, γιατί είναι πλούσιος έλεος και έχει απέραντη αγάπη. Και ενώ ήμασταν πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Με τη χάρη του Θεού έχετε σωθεί. Μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα ουράνια. Έτσι, με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, φανερώνει στις μελλοντικές γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδορη είναι η χάρη Του. Πραγματικά, με τη χάρη Του σωθήκαμε δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα, αλλά δώρο Θεού. Δεν σωθήκατε με τα δικά σας έργα και έτσι κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί γι' αυτό. Είμαστε δημιούργημα του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έκανε καινούριους ανθρώπους, για να μπορούμε να κάνουμε καλά έργα που τα προετοίμασε ο Θεός για να είναι με αυτά γεμάτη η ζωή μας.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την καρδιά της επιστολής προς Εφεσίους. Βρισκόμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο και θα ήθελα ξανά να σας διαβάσω τα εδάφια 4 και 6. Αρχίσαμε να τα σχολιάσουμε την προηγούμενη φορά, αλλά δεν τελειώσαμε. Ο Θεός όμως, καθώς είναι πλούσιος σε έλεος και χάρη, και μέσα στη μεγάλη του αγάπη με την οποία μας αγάπησε, παρόλο που ήμασταν νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό, γιατί με παροχή χάρης έχετε σωθεί, και μας ανέστησε μαζί του και μας έβαλε να καθίσουμε στα επουράνια μαζί με τον Χριστό. Φίλοι μου, ο Θεός πράγματι μας αγαπάει. Είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Ο Θεός μας αγαπάει όλους. Αλλά ο Θεός δεν μπορεί βασισμένος στην αγάπη Του να ανοίξει την πίσω πόρτα του ουρανού και να μας μπάσει μέσα κρυφά στο σκοτάδι. Δεν μπορεί να κατεβάσει τις μπάρες του ουρανού στην κεντρική πύλη και να μας βάλει μέσα επειδή μας αγαπάει. Ο Θεός είναι φως, είναι δικαιοσύνη, είναι ο ηθικός ηγέτης αυτού του σύμπαντος, είναι Άγιος και είναι καλός. Όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει πράγματα που είναι λάθος, δηλαδή λάθος σύμφωνα με τα δικά του τα στάνταρ. Γι' αυτό ο Θεός δεν μπορούσε να μας σώσει με την αγάπη Του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αγάπη δέσμευε τον Θεό. Μπορούσε να αγαπάει χωρίς να μπορεί να σώσει. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16, διαβάζουμε: «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο το μονογενή του Γιο, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Λέει ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έσωσε τον κόσμο. Όχι, δεν λέει αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι που δεν λέει. Ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε το μονογενή του Γιο. Βλέπεις, ο Θεός δεν μπορούσε να σώσει τον κόσμο με την αγάπη μόνο, επειδή συνεχίζει το εδάφιο και λέει, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί. Εμείς θα χαθούμε. Είμαστε ήδη χαμένοι αμαρτωλοί. Και ο Θεός ακόμα μας αγαπάει. Αλλά η αγάπη του Θεού δεν μπορεί να μας βάλει στον ουρανό. Ο Θεός έπρεπε να προμηθεύσει σωτηρία και έπρεπε να πληρώσει το τίμημα για τις αμαρτίες μας. Έτσι τώρα ο Θεός της αγάπης μπορεί να απλώσει τα χέρια του σε ένα χαμένο κόσμο και να πει: «Αν πιστέψετε στο Γιο μου, επειδή πέθανε για σας, αν με πλησιάσετε πάνω σε αυτή τη βάση, μπορώ να σας σώσω». Ο Θεός δεν μας σώζει με την αγάπη του. Ο Θεός μας σώζει με τη χάρη του. Πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο θαυμαστό όταν γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Σαν παιδί, έχανα την εύνοια των γονιών μου όταν έκανα κάτι άσχημο. Αλλά δεν μπορώ ποτέ να χάσω την εύνοια του Θεού. Μπορώ να χάσω την κοινωνία μαζί του, επειδή η αμαρτία διασπάει την επικοινωνία, αλλά δεν μπορώ ποτέ να χάσω την εύνοιά του. Μπορώ να λυπήσω το πνεύμα του Θεού, αλλά μπορώ πάντα να επιστρέψω σε Αυτόν. Αν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας, Αυτός είναι πιστός στο λόγο του και δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 9. Αν βαδίζουμε στο σκοτάδι και λέμε ότι έχουμε επικοινωνία μαζί του, λέμε ψέματα. Αν όμως βαδίζουμε στο φως, λέει πάλι ο Ιωάννης, όπως είναι αυτός το φως, τότε έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Χριστού, του Υιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν πούμε πως δεν έχουμε αμαρτία, τότε αυτοπατώμαστε και από μέσα μας λείπει η αλήθεια. Α Ιωάννου, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Αν περιπατώ στο φως του Λόγου του Θεού και δω ότι υστερώ, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, συνεχίζει να με καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και αυτό ο Θεός το κάνει με τη χάρη του, επειδή είναι πλούσιος σε έλεος και χάρη. Ο Θεός έχει τα χέρια του απλωμένα σε ένα χαμένο κόσμο και λέει: «Μπορείτε να έρθετε, αν έρθετε με το δικό μου τρόπο». Και αφήστε με να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το σύμπαν είναι του Θεού και κάνει τα πράγματα με το δικό του τρόπο. Μπορεί να νομίζεις ότι έχεις καλύτερο τρόπο, αλλά δεν έχει ένα σύμπαν που εσύ το κυβερνάς. Εκείνος κάνει τους κανόνες στο δικό του σύμπαν και εσύ πρέπει να τον πλησιάσεις με το δικό του τρόπο. Σε αγαπάει, δεν μπορείς να το εμποδίσεις αυτό. Δεν μπορείς να εμποδίσεις ότι σε αγαπάει, ούτε και μπορείς να εμποδίσεις τον ήλιο να λάμπει, αλλά μπορείς να μην βγαίνεις στον ήλιο. Η αμαρτία, το να ζεις έξω από το θέλημα του Θεού, το να γυρίζεις την πλάτη σου στον Θεό, όλα αυτά θα σε εμποδίσουν να δοκιμάσεις την αγάπη του Θεού. Αν έρθεις σε Αυτόν μέσω του Ιησού Χριστού, θα σε σώσει και θα πειραματιστείς την αγάπη του. Ο Θεός είναι πλούσιος σε έλεος. Ο Θεός μας έχει βγάλει από ένα πνευματικό νεκροταφείο. Η παρούσα θέση μας είναι ότι μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα επουράνια. Ποιο είναι το μέλλον μας? Κοιτάξτε το εδάφιο 7. Με τον τρόπο αυτό θέλησε να φανερώσει στις μελούμενες γενιές το αναμέτρητο πλούτο της χάρης του, την οποία με καλοσύνη χορήγησε σε μας χάρη στον Ιησού Χριστό. Η καλοσύνη του Θεού εκδηλώθηκε σε μας στον ύψιστο βαθμό με τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό. Ο θάνατός του μας φέρνει σε ενότητα με τον Θεό και τους άλλους πιστούς. Κάποια μέρα οι άγγελοι θα περνούν από μπροστά μας και θα λένε: «Τον βλέπεις αυτόν? Δεν άξιζε να σωθεί, αλλά να που βρίσκεται στον ουρανό σήμερα. Μόνο μέσω της χάρης και της καλοσύνης του Θεού σώθηκε και βρίσκεται σήμερα εδώ». Αυτό, φίλοι μου, θα είναι για τη δόξα του Θεού για ολόκληρη την αιωνιότητα. Δεν θα μου γίνει καμιά αναγνώριση για τη σωτηρία μου, αλλά θα είμαι εκεί και αυτό είναι αρκετό. Θα ψάλουμε με τη στρατιά των αγγέλων στη δοξολογία για τον Θεό, επειδή μας έσωσε. Αυτή είναι η πιο θαυμαστή προσδοκία που έχουμε. Θα γίνει μέσω της χάρης. Είναι η θαυμάσια χάρη. του Θεού που έσωσε και με το δυστυχείο, όπως λέει ο ύμνος που έγραψε ο Τζον Νιούτον. Γιατί πράγματι συνεχίζει, με παροχή χάρης έχετε σωθεί μέσω της πίστης. Και αυτό δεν είναι επίτευγμα δικό σας, είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι αμοιβή έργων, σας το λέω, για να μην τυχόν και καυχηθεί κανείς. Η σπουδαία αυτή περικοπή διατυπώνει σύντομα, αλλά με σαφήνεια, τη μέθοδο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου μέσω του Ιησού Χριστού. Η χάρη και η πίστη είναι δώρα του Θεού, που παρέχονται στον άνθρωπο, στο πρόσωπο του Ιησού. Η άσκηση πίστης δεν θα μας ωφελούσε σε τίποτα, αν ο Θεός δεν την όριζε ως μέσο αποδοχής της χάρης του για να μας σώσει από την αμαρτία. Γι' αυτό και η χάρη του Θεού για τη σωτηρία μας αποκαλείται δωρεάν χάρη. Η πρωτοβουλία και η προέλευση όλων για τη σωτηρία μας ανήκουν στον Θεό. Όμως, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο καθένας μας ξεχωριστά, προσωπικά, οικειοποιείται αυτή τη χάρη. Και όσο και αν θέλουμε οι οικογένειές μας να ακολουθήσουν όλες μαζί την πίστη, ο καθένας μας ξεχωριστά έρχεται στην πίστη του Χριστού. Με τη χάρη του Θεού, που παρέχεται μέσω του Χριστού, τα μέλη της οικογένειάς μας μπαίνουν στον οίκο του Θεού, που ο Χριστός είναι ακρογωνιαίο λιθάρι. Ο Απόστολος Παύλος τόνιζε συνεχώς την κυριαρχία του Χριστού ως το θεμέλιο πάνω στο οποίο κτίζεται η Εκκλησία, όπως και η προσωπική ζωή του κάθε πιστού και κατ' επέκταση και της οικογένειάς μας. Αυτά λοιπόν τα μεγάλα εδάφια που ολοκληρώνουν το θύμα αυτό του παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος του πιστού. Ήμασταν νεκροί στις παραβάσεις και στις αμαρτίες. Ο Θεός μας έσωσε με τη χάρη Του. Μας ανύψωσε στα επουράνια μαζί με τον Χριστό και κάποια μέρα θα είμαστε στον ουρανό, αποδεικνύοντας τη χάρη του Θεού. Τίποτα από όλα αυτά δεν εξαρτάται από τα δικά μας έργα ή τη δική μας αξία, επειδή με τη χάρη του Θεού σωθήκαμε. Η έμφαση βρίσκεται στη χάρη του Θεού. Είναι εύνοια που απονέμεται σε αυτούς που είναι ανάξιοι. Τώρα μην έρθεις και μου πεις «Ελπίζω να σωθώ». Αν έχεις εμπιστευτεί τον Χριστό, μπορείς να πεις «Είμαι σωσμένος». Κάποιος θα πει «Μα δεν θα τολμούσα να κάνω μια τέτοια δήλωση, γιατί δεν ξέρω τι θα φέρει το μέλλον». Φίλε μου, η σωτηρία σου βασίζεται στη χάρη του Θεού, όχι στην πιστότητά σου. Μπορείς να είσαι σίγουρος ότι ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει ως την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππίσιους πιστούς, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 6. Αν είσαι παιδί του Θεού, μπορεί να απομακρυνθείς από Αυτόν, αλλά Εκείνος πάντα θα σε βοηθάει να βρεις το δρόμο της επιστροφής, επειδή σώθηκες με τη χάρη Του και μόνο. Έχεις μια τελειωμένη σωτηρία. Επί τη βάση του τι ο Χριστός έκανε για σένα και εξαιτίας του γεγονότος ότι το Άγιο Πνεύμα σε οδήγησε προς τον Χριστό και πίστεψες το Λόγο του Θεού και τον εμπιστεύτηκες, μπορείς να πεις «Είμαι σωσμένος, σωσμένη». Δεν είναι μια «το ελπίζω» σωτηρία, ούτε μια σωτηρία που λέει «θα προσπαθήσω». Είναι μια σωτηρία που γίνεται με τη χάρη του Θεού δια της πίστεως. Δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά δώρο του Θεού. Η χάρη του Θεού έχει οριστεί θεολογικά ως χάρη που κάποιος δεν αξίζει. Μου αρέσει να το λέω «αγάπη εν δράση». Υπάρχει μια έντονη διάκριση ανάμεσα στη σπλαχνική αγάπη του Θεού για τους αμαρτωλούς και της χάρης Του που τώρα προσφέρεται σε αυτούς εν Χριστώ Ιησού. Η θεϊκή αγάπη και η θεϊκή χάρη δεν είναι ένα και το αυτό. Ο Θεός μπορεί να αγαπάει τους αμαρτωλούς με ανίποτη ευσπλαχνία και όμως εξαιτίας των απαιτήσεων της θεϊκής δικαιοσύνης και αγιότητας να είναι ανίκανος να τους γλιτώσει από μια δίκαιη καταδίκη. Παρ' όλα αυτά, όπως έχει υποθεί και πριν, αν η αγάπη γενναιόδωρα προμηθεύσει για τον αμαρτωλό, όλα όσα αυτή η φοβερή δικαιοσύνη και αγιότητα θα μπορούσαν ποτέ να απαιτήσουν, η αγάπη του Θεού θα είναι τότε ελεύθερη να δράσει χωρίς περιορισμό για χάρη εκείνων για τους οποίους έγινε η τέλεια εναλλακτική θυσία. Αυτό, φίλοι μου, είναι το κατόρθωμα του Χριστού στο Σταυρό. Από την άλλη μεριά, η θεϊκή χάρη στη σωτηρία είναι η απεριόριστη ευσπλαχνία του Θεού. που ενεργεί προς τον αμαρτωλό, επί τη βάση της ελευθερίας που έχει ήδη εξασφαλιστεί μέσω της δίκαιης κρίσης κατά της αμαρτίας, έχει εξασφαλιστεί από τον Χριστό στον εξυλαστήριο θάνατό του. Η θεϊκή αγάπη μπορεί να επιθυμεί να σώσει και όμως να είναι ανίκανη να το κάνει αυτό δίκαια. Αλλά η θεϊκή χάρη είναι ελεύθερη να δράσει αφού ο Χριστός πέθανε. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε λοιπόν ότι ο αιώνιος σκοπός του Θεού δεν είναι η φανέρωση της αγάπης του μόνο, παρόλο που η αγάπη του και το έλεος του, όπως και η χάρη του, αναφέρονται σε αυτά τα πλαίσια και εκφράζονται στο θάνατο Χριστού. Αλλά μάλλον, ο αιώνιος σκοπός του είναι η φανέρωση της χάρης του. Από το απεριόριστο θησαυροφυλάκιό του, ο Θεός μας δίνει τη χάρη του, δίνει τη χάρη του πάνω στους αμαρτωλούς, χωρίς περιορισμό και παρεμπόδιση. Η πίστη είναι η αιτία της σωτηρίας. Είναι το μόνο στοιχείο που ο αμαρτωλός φέρνει στη μεγάλη συναλλαγή της σωτηρίας. Κι όμως, και αυτό επίσης είναι δώρο του Θεού. Ξέρω ότι κάποιος θα πει, αφού η πίστη είναι δώρο του Θεού και ο Θεός δεν μου το έχει δώσει, τότε υποθέτω ότι δεν μπορεί κανείς να με κατηγορήσει αν δεν πιστεύω. Η απάντηση είναι η εξής. Ο Θεός είπε ξεκάθαρα ότι η πίστη έρχεται με την ακοή, με το να ακούσεις δηλαδή το λόγο του Θεού. Αν θέλεις να πιστευτείς στον Χριστό, θα πρέπει να ακούσεις το λόγο του Θεού. Ο Θεός θα δώσει πίστη σε όλους όσους δίνουν προσοχή στο μήνυμα του Ευαγγελίου. Αυτό διδάσκεται στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Ο Μωυσής είχε ένα κάλυμα στο πρόσωπό του. Όχι επειδή τους τύφλωνε όλους με τη λάμψη του σαν προβολέας, αλλά για να μην δει ο λαός ότι η δόξα ξεθόριαζε. Ήταν η δόξα που ανήκε στο μωσαϊκό σύστημα και αυτό ανήκε στον νόμο. Το μυαλό τους, λέει ο Απόστολος, όμως ήταν σκοτισμένο και μέχρι σήμερα υπάρχει το ίδιο κάλυμα. Το βάζουν όταν διαβάζουν την Παλιά Διαθήκη και δεν αφαιρείται γιατί μόνο με τον Ιησού Χριστό καταργείται. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 14. Δεν υπάρχει ανάγκη καλύματος σήμερα επειδή ο Χριστός δεν καλύπτεται. Το Ευαγγέλιο διακηρύτεται ελεύθερα. Αλλά μας λέει, διαβάζουμε, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 15-16, ακόμα μέχρι σήμερα, όποτε διαβάζω τα βιβλία του Μωυσή, το κάλυμα αυτό υπάρχει στη σκέψη τους. Όταν όμως επιστρέφει κανείς στον Κύριο, το κάλυμα αφαιρείται, όπως συνέβαινε με τον Μωυσή. Όταν η καρδιά του ανθρώπου επιστρέψει στον Κύριο, το κάλυμα αφαιρείται. Οπότε, αν είσαι έτοιμος να επιστρέψεις στον Χριστό, πρέπει να το κάνεις και τότε θα φύγει από την καρδιά σου ένα πνευματικό κάλυμα. Κάποιος άλλος μπορεί να διαμαρτυρηθεί λέγοντας «Ίσως να μην μου έχει δοθεί το χάρισμα της πίστης». Το πρόβλημά σου δεν είναι αυτό, φίλε μου. Το πρόβλημά σου είναι ότι δεν θέλεις να παρατήσεις την αμαρτία. Όλα αυτά που η Αγία Γραφή καταδικάζει. Όταν αηδιάσεις τις αμαρτίες σου, όταν θέλεις πραγματικά να επιστραφείς, να επιστρέψεις στον Κύριο, όταν αποστραφείς τα πράγματα του κόσμου, την ψεύτικη θρησκεία, τότε θα σου δοθεί η πραγματική πίστη. Μπορείς να τον εμπιστευθείς. Δεν πιστεύω σε αυτούς που λένε ότι έχουν διανοητικά προβλήματα και γι' αυτό δεν πιστεύουν. Στην πραγματικότητα, έχουν μάλλον ηθικά παρά διανοητικά προβλήματα. Αν θέλουν να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Η αμαρτία είναι το πραγματικό πρόβλημα του ανθρώπου και όχι οι δυσκολίες να πιστέψεις στην ύπαρξη του Θεού. Ακόμα και πολλοί πιστοί δεν χαίρονται τη σωτηρία τους ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Ψυχολόγοι του Πανεπιστημίου Duke της Αμερικής έκαναν μια έρευνα και ανακάλυψαν ότι ο δεύτερος συχνότερος λόγος που οι άνθρωποι είναι συναισθηματικά διαταραγμένοι και διανοητικά ανισόρροποι είναι επειδή ζουν στο παρελθόν. Είναι εντελώς απορροφημένοι με λάθη και αποτυχίες του παρελθόντος. Και κοιτάζουν σε αυτούς τους στο παρελθόν, αντί να κοιτάζουν στον Χριστό και να τον εμπιστεύονται. Η πίστη, φίλοι μου, είναι το όργανο της σωτηρίας. Δεν είναι η χαρά σου εν Χριστώ που σε σώζει, είναι ο Χριστός. Δεν είναι η ελπίδα σου στο Χριστό που σε σώζει, είναι ο Χριστός. Δεν είναι καν η πίστη σου στο Χριστό, αν και αυτή είναι το όργανο, είναι το αίμα και η αξία του Χριστού. Εκεί βρίσκεται δύναμη και εκεί βρίσκεται σωτηρία. Ο Παύλος δεν μιλάει για πίστη όταν λέει «και αυτό δεν είναι δικό σας κατόρθωμα». Μιλάει για σωτηρία. Σωτηρία είναι ένα δώρο που καταργεί την κάφηση. Είναι όλα από το Θεό και όχι από μας. Είναι του Θεού δώρο. Και τελειώνει αυτά τα εδάφη, αυτή την ενότητα, με το εδάφιο 10, γιατί πραγματικά είμαστε έργο δικό του, που φτιαχτήκαμε μέσω του Ιησού Χριστού με σκοπό να κάνουμε έργα καλά, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να καταγινόμαστε με αυτά. Η σωτηρία είναι έργο του Θεού που μας παρακινεί σε καλά έργα. Η σωτηρία μας αλλάζει έτσι που να εργαζόμαστε σύμφωνα με τον αγαθό σκοπό του Θεού για μας. Το θέλημα του Θεού για μας πάντοτε ήταν να κάνουμε καλά έργα βοηθώντας άλλους ανθρώπους. Τα έργα δεν μας δικαιώνουν έναντι του Θεού. Τα έργα δεν τα κάνουμε για να δοξαστούμε τους ανθρώπους. Τα καλά έργα τα κάνουμε γιατί η πίστη μας στον Χριστό μας έκανε νέα δημιουργήματα που από τη φύση μας τώρα πια κάνουμε τα έργα του Θεού. Το λυτρωτικό έργο του Χριστού πρόσφερε μια νέα ζωή στους πιστούς, μια ζωή καλών έργων. Τους εκλεκτούς του ο Θεός τους έκανε καινούρια δημιουργήματα για να συνεχίσουν τα καλά έργα του Ιησού Χριστού. Το έργο αυτό της λύτρωσης και της ανακαίνησης των ανθρώπων δεν υπήρξε προϊόν μεταγενέστερης σκέψης του Θεού, αλλά μέρος των προκαθορισμένων σχεδίων του. Οι πιστοί είναι καινούρια δημιουργήματα. Ο Θεός έχει λυτρώσει τους πιστούς και μας έδωσε τα κατάλληλα εφόδια για να κάνουμε καλά έργα. Οι χριστιανοί δεν έχουν σωθεί χάρη στα καλά τους έργα, αλλά έχουν σωθεί με τη χάρη του Θεού για να κάνουν με τη δύναμή του καλά έργα για Αυτόν. Είμαστε λοιπόν έργο δικό του. Η λέξη του κειμένου είναι ποίημα, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία είναι το ποίημά του και η νέα του δημιουργία. Ο Παύλος εδώ δεν μιλά για την τοπική Εκκλησία, αλλά μάλλον για το σώμα των πιστών από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι το τέλος. Και φυσικά εννοούμε τους πραγματικούς πιστούς. Αυτό το σώμα των πιστών είναι το έργο του και η νέα δημιουργία του εν Χριστώ Ιησού. Για ποιο πράγμα έχουμε δημιουργηθεί? Για τα καλά έργα. Όταν φτάσουμε στο τελευταίο τμήμα αυτής της επιστολής, θα μας πει ότι πρέπει να περπατάμε με τρόπο που να είναι αξιόπιστος και αποδεκτός από τον Θεό. Ενώ καθόμαστε στα επουράνια εν Χριστώ Ιησού, πρέπει να βαδίζουμε εδώ κάτω με τρόπο που θα φέρει δόξα στο όνομά του. Και αυτή, φίλοι μου, είναι η απέτηση του Ευαγγελίου και ελπίζω όλοι μας να εκπληρώνουμε στη ζωή μας. Εδώ θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.